Saat 20 azattık radyosuna süreyibiz. Улуттар уюму Кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу назар кабалына баа бериши керек. Мындай чакырык бүгүн борбордук коргочтор уюштурган жыйында айтылды.
2015 тартып айрыкча 2017 жылы өтө начарлап кетти да. Мурда милициялар тигип салса, азыр соттор алдын ала чечим чыгарып коюп атат. Эки айга, үч айга алдын ала. Быйыл 2017 жылдын ичинде 4 ушундай чечим чыкты.
Кошмо Штаттарда жогорку сот президент Трамптын алты көбүнесе мусулмандар жашаган мамлекеттердин жарандарын өлкөгө келүүсүнө тыюу салган жардыгын толук күчкө кирүүсүн колдоду. Ыктыярчылардын жарылык күнү бүгүн Кыргызстанда дагы белгиленди.
Бизде жалпысынан 50 ашык ыктыярчыларыбыз бар. Алардын кээбирлери ушул ар кайсы долбоорлор аркагында коомдук ушул көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган иштерди аткарып жүрөт.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Киевде Михаил Саакашвилини тарапташтары Украинанын коопсуздук кызматынын автоунаасынан бошотуп кетишти. Саакашвили өзү андан кийин топтолгон элди майданга барып Украинанын президент Петро Порошенконун командасынан куткаруу процессин баштоого үндөдү. Мен Киевтин жарандарына кайрылам. Мыйзамсыздыкка жол бербегиле, башаламандыкка жол бербегиле. Петро Порошенко жана анын командасына Украинаны тоноону улантууга жол бербегиле деди. Ушул тапта саясатчы өз тарапташтары менен биргеликте жогорку раданы көздөй багыт алды. Ар кандай маалыматтар боюнча жүрүшкө миңдей адам катышууда. Алар Киев ойгон деп кыйкырып аратышат. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун экс-губернатору Михаил Саакашвилини эртең менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кармап кетишкен. Анын үйүндө тинтүү да жүргүзүлгөн. Саакашвили башында турган жаңы күчтөр кыймылы 2 күн мурда Киевде президент Петро Порошенконун импичментин талап кылган ири митинг өткөрүп, ага миңдеген жарандар чыгышкан. Президент Порошенко болсо соңку нааразылык акцияларынын чыныгы максаты өлкөдөгү кырдаалдын туруктуулугун бузуу экенин айтып келатат. Кыргызстан Казакстанга карата дүйнөлүк соода уюмуна жазган арызын кайра чакыртып алышы мүмкүн. Бул тууралуу вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында эки өлкөнүн чек арасында пайда болгон кырдаал боюнча жол картасына кол коюлган соң маселени эл аралык уюмдун кароосуна коюунун зарылчылыгы калган жок. Биз буга чейин берген кайрылуубузду токтотуп чакыртып алышыбыз мүмкүн, себеби жол картасын ишке ашыруу боюнча келишимге жетиштик. Бирок эл аралык укукта каралган бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдоно алаарыбызды далилдедик, деди Абдыгулов. 10 октябрда кыргыз казак чек арасында көзөмөл күчөтүлгөн соң кыргыз өкмөтү дүйнөлүк соода уюмуна арыз менен кайрылган. Анда Казакстан эл аралык уюмдун эркин соода жүгүртүү эрежесин бир тараптуу бузуп жатканы айтылган. Арыз 10 ноябрда дүйнөлүк соода уюмунун товар соодасы боюнча кеңешинин Женевада өткөн жыйынында каралган. 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин комплекстүү чечиш үчүн 50 иш чарадан турат. Ошондон кийин гана кыргыз казак чек арасында кезек күткөндөр азайды. Бүгүн эл аралык олимпиада комитети орусиялык спортчулар боюнча өз чечимин жарыялайт. 5 декабрдын кечинде эл аралык олимпиада комитети орусиялык спортчуларды Пхёнчхандагы кышкы оюндарга катыштыруу маселеси боюнча чечимин жарыялары күтүлүүдө. Байкоочулардын айтымында эл аралык комитет Орусиянын бүтүндөй командасын же басымдуу бөлүгүн февралда Түштүк Кореяда баштала турган мелдештерге катышуу укугунан ажыратып коюшу мүмкүн. Бул комитеттин допингке байланышкан алгачкы маанилүү чечими болуп калмакчы. Орусиянын вице-премьер министри Виталий Мутко эл аралык хартияны карманууга, коллективдүү жазалоого жеткирбөөгө, айыбы далилденмейинче эч кимди күнөөлөгөнгө болбойт деген принципти унутпоого чакырды. Чечим Самуэль Шмидт менен Денис Освальдтын докладтарына таянып чыгарылмакчы. Освальдтын комиссиясы орусиялык спортчулардын Сочиде 2014 жылы болгон олимпиададагы допинг анализдерди бурмалоону иликтеген. Анын бүтүмүнө ылайык Орусия ондогон медалдардан жана жалпы биринчи орундан кол жууп калды. Бир катар спортчулар өмүрүнүн аягына чейин олимпиада оюндарына катыша албайт. Өткөн жылкы жайык оюндардын алдында Орусиянын жеңил атлетчилери мелдештерге ат салышуу укугунан ажыратылган. Литвада өлтүрүлгөн кыргызстандык айдоочу Николай Хлебаевдин өлүмү боюнча иликтөө башталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Беларусьтагы консулу Бакыт Урманбетов билдирди.
Тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Эч кандай башкы маалымат бербей жатышат, тергөө бүткөн менен маалымат алабыз. Өлүгүн Кыргызстанга жеткирүү боюнча азыр чечилип жатат. Маселе жакын туугандары азыр Литвада эмес, Кыргызстанда.
Буга чейин дайынсыз жоголгону кабарланып жаткан жүк ташуучу унаанын айдоочусу Николай Хлебаев ур токмоктон улам каза болгон, анын өлүмүнө байланыштуу шектүүлөр кармалган. Кыргызстандын Литвадагы элчилиги жана консулдугу жок, ошого байланыштуу окуяны Кыргызстандын Беларусьтагы элчилиги көзөмөлдөп жатат. Бишкекте Уркуя Салиеванын эстелигинин жанындагы аянтка белгиленген акцияда жашы жете электе күйөөгө берилген, билим алуу укугунан ажыраган, билимин жогорулатуу, өзүн өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой калган кыздар менен жолугушуу башталды. Бул тууралуу иш чаранын уюштуруучулардын бири Кризистик борборлор ассоциациясынан Азаттыкка билдиришти. Акцияга 50 ашуун кыз келин катышууда, алар өз тагдырлары жөнүндө айтып берип жатышат. Укугу бузулган кыздардын жолу деген акциянын жүрүшүндө демилгечилер өспүрүм кыздардын никеге турушу мыйзамсыздыгы, аларга нике кыйган диний кызматкерлердин, ата-энелердин кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө маалыматтарды таратышты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит.org урматтуу каарман. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Тараса түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин суук. Баткени түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Ош Жалалабадта түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дөн 5 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Ал эми борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 0-дөн 2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бириккен улуттар уюму Кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун азыр кабалына баа бериши керек. Мындай чакырык бүгүн борбордо укук коргочтор уюштурган жыйында айтылды. Укук коргочтордун эсеби боюнча быйыл Кыргызстанда митингдерге жалпысынан 7 айга тыюу салынып отурат. Толугураак сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Айбек мырза, оппозициячыл жаштардын жаңы муун кыймылынын мүчөсү, өткөн айдын башында Ал Таластагы митингдин катышуучусу катары улуттук коопсуздук комитетине чакыртылган жаш активист жарандардын өз пикирин ачык билдирип чыгуу укугун бийлик коркутуу жолу менен басып жатат деп эсептейт.
Чоң бир коркунучтуу тенденция жүрүп атат да. Акыркы моу бийлик учурунда күч алды. Бул тенденция мисалы үчүн мен жана эртең бирөө менен сүйлөшүптүр, эртең аянтка ушундай митинг өткөрөйлү, мындай мындай мыйзам талаптар менен деп чыгайлы десек, ошо сөз деле укук коргоо органдары СМБ жөн эле сөздү запись кылат, эфирге чыгарат, анан элге, карапайым элге булар бийликти базалайын деген ниети бар экен деген коом пикир жаратып туруп, ошолорду кылмыш ишин козгоп, элди ушул митингке боло турган өзүнүн оюн айта турган нерсени чектеп коркутуу тенденция жүрүп атат да.
Мындай пикирин Айбек мырза шейшемби күнү Бишкекте өткөн жыйында айтып чыкты. Бирок бул билдирүүгө улуттук коопсуздук комитети комментарий берүүдөн баш тартты. Укук коргоочулардын белгилешинче, эгерде мурда митинг же пикет өткөрөм дегендер жергиликтүү бийликке маалымдап уруксат кагаз алууга милдеттүү болсо, азыркы мыйзам боюнча мындай акцияларга сот тыюу салылат. Бул үчүн аларга жергиликтүү бийлик же милициянын арызы жетиштүү. Кылым шамы борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, соңку 2 жылда айрыкча быйыл жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу боюнча абал начар болуп жатат.
2012-2014 жылдарга чейин тынч жыйындардын адам укугу сакталышы мындай жакшы жака кеткен болсо, мына 2015 тартып айрыкча быйыл 2017 жылы өтө начарлап кетти да. Мурда милициялар тыюу салса, азыр соттор алдын ала чечим чыгарып коюп атышат. 2 айга 3 айга алдын ала. Быйыл 2017 жылдын ичинде 4 ошондой чечим чыкты. Ошо 4 чечимдин негизинде Бишкекте 7 айга тыюу салынды да.
Укук коргоочунун айтымында мындай чектөө алгач быйыл жазында Ленин райондук сотунда, андан кийин 2 жолу 1 май жана сентябрь айында Октябрь райондук сотунда кабыл алынган. Талкууга катышкан жогорку соттун өкүлдөрү тыюу салынган учурлар бар экенин, бирок алар конкреттүү бир жерге жана убакыт аралыгына тиешелүү болгонун, андан башка чектөөлөр жок экенин айтууда. Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын башкармалыгынын башчысы Сатарбек уулу Мирбек.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть
ошондой чечимдер кабыл алынган. Алар мыйзамдуу жылы күчүнө кирген. Бул чечимдерди чектөө кайсы бир жерлерге? Ак үй, өкмөт үйү, борбордук шайлоо комиссиясы жана жогорку сот алдына жана кайсы бир мөөнөткө карата гана киргизилген? Таптакыр эле тыюу салынды деген туура эмес. Эгер негиздемеңиз жергиликтүү бийликтин уруксаты болсо, азыр да чыга аласыз. Сизди эч ким чектебейт.
Вы сейчас можете выйти. Запрета вам не дадут.
Жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу чектелип жатат деген пикирге саясат талдоочу Марат Казакбаев да кошулбайт. Анын пикиринде туура эмес чечим болсо, ар бир адам сотко кайрыла алат.
Эчтене кылсын басым жок мында саясий укукчу. Салыштырмадан жана башка Орто Азия мамлекетинин биз оюнча демократия демократия стандарты сакталып атат да. Такыр ушу бизде демократия жок деген укуктар дайыма айтып атышы го, мен ага макул эмесмин да. Мен демократия бар негизи. Пожалуйста, сотко эсе.
Ал эми жогорку кеңеш депутаты КСДП фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков укук коргоочулардын айткандары жүйөлүү деп эсептейт.
Демократиянын талабы бул адамдардын укугу баштырыла баш керек же кайсы бир бийлик тарабынан чектелбеш керек. Мен өзүм дагы укук коргоо жагында көп ишмерликти жүргүзгөм, журналист катарда жүргүзгөм. Мындай алабармандык, ашармандык туура эмес болуп калат. Митинг пикеттери болуп туруш керек. Жарандык коомдорда каршы пикир, кайшы пикир деген болуп туруш керек. Бул деген мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө өбүлгө түзүп атырбыз десе.
Талкуунун соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу маселелер боюнча атайын баяндамачысын Кыргызстанга чакыруу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылуу чечими кабыл алынды. Ошону менен катар тынч жыйындар маселесин акыйкатчынын жылдык баяндамасына өзүнчө бөлүм кылып киргизүү аркылуу парламенттин көңүлүн бурдуруу керектиги айтылды. Кыргызстанда түрдүү нааразылык акцияларын, митинг пикеттерди өткөрүү тынч чогулуштар жөнүндөгү мыйзам менен жөнгө салынат. Бул мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан, алдыда кабарларда айтылгандай, Литванын Каунас Клайпед автожолунда барыятып, бир жумадан бери дайынс болуп кеткен кыргызстандык айдоочу Николай Хлебаев киши колду болгону аныкталды. Литванын полициясы 64 жаштагы кыргызстандык айдоочунун өлүмү боюнча тергөө иштерин дагы баштады. Бул окуялык багыттарга Кытайдан Европага чейин жүк ташыган айдоочулардын коопсуздугу боюнча маселени күн тартибине чыгарууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кыргызстандык айдоочу 64 жаштагы Николай Хлебаев киши колдуу болгонун Литванын полициясы 3 декабрда аныктаган.
Тактоонун жыйынтыгында ошол Каунас округунун полициясынын башкы комиссары менен сүйлөшкөндө биздин жараныбыз ошол күч колдонуу менен каза болгондугун бизге билдиришти.
28 ноябрдан бери кабарын билдирбей жаткан Николай Хлебаевди жакындарынын өтүнүчү менен Литванын полициясы 1 декабрдан тарта издеп баштаган. Литванын жалпыга маалымдоо каражаттарынын жазышынча кыргызстандык айдоочунун авто унаасын полиция кызматкерлери 3 декабрда кечке маал Каунас округуна караштуу Кедайн районундагы машинелер токтогон жайдан табышкан. Тартип сакчылары авто унаанын айнегин сындырып ачышканда көкүрөгүндө жаракаты бар айдоочунун жансыз денесин көрүшкөн. Кыргызстандын Литвада элчилиги жана консулдугу жок болгондуктан окуяны Беларусьтагы элчилик көзөмөлдөп жатат. Кыргызстандын Беларусьтагы консулу Бакыт Урманбетов буларды маалымдады.
Каунас полициянын тергөө бөлүмүнүн маалыматы боюнча азыркы убакта тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Эч кандай башка маалымат бербей жатышат. Өлүгүн Кыргызстанга жеткирүү боюнча азыр чечилип жатат. Маселе жакын туугандары азыр Литвада эмес, Кыргызстанда. Литвада азыр бир туугандары бар экен, Россиянын жарандары. Документтерин баарын бүтүрүп жүрөт.
Кыргызстандык 64 жаштагы айдоочу Николай Хлебаевдин окуясы Кытайдан Европага чейин жүк ташыган кыргызстандык айдоочулардын коопсуздугу боюнча маселени козгоду. Эл аралык багыттарга жүк ташыган Орунбай Козубаев айдоочулар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн бири-бирине ыкчам маалыматтарды жиберип, жаңы навигациялык технологияларды колдоно баштаганын белгиледи.
Менен аркылуу водителдер баары бири менен байланыштырат. Абайлагыла жол мындай болду, же болбосо бул жерде топтошкон балдар мындай кылып. Ошон үчүн мындай кичине коопсуздук маселесине көп жаралган эмес, ушул жерге чейин деле мындай. Хулигандар любой жерде бар да. Кыргызстанда эле, Казакстанда эле, Россияда барлык жерде бар. Кээде болуп калат, токтоп турган стоянкасына келип 2-3 төрт бала келип, 2-3 келип мас болуп келе баштаган, аларды акча берип, аракка берип дегенден бөлөк деп кыйнагандар болот.
Кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар бирикмесинин жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин маалымдашынча, постсоветтик мамлекеттер аркылуу жүк ташуу коопсуздугу мындан 10-20 жылга караганда абдан эле жакшырып калды. ал кездеги жүк ташуучу айдоочуларды тоногон кылмыштуу топтор рекеттер азыр дээрлик жоголгон дейт Шабданалиев.
Бара бара бул жагынан коркунучтар асайып эле баратат. Ну, ден соолукка зыян келтирип коюш ыктымалдар баары деле тоокелчектер бар.
Темирбек Шабданалиев кыргызстандык айдоочулар учурда Европага чейин жүк жеткирип жатышканын кеп салды.
Бүгүнкү күндө 100 000 жакындап калды биздин жүк ташуу машинелер Кыргызстанда. Анын ичине бир 10 000 жакыны ошол эл аралык ташуулар менен алектенет. Анын ичинен бир 6-7 000 туруктуу иштешет да эл аралык багытта. Европанын ар бир мамлекеттин биздин машинелер аралап жүрөт ушул бүгүнкү күндө.
Кыргызстанда темир жол жана абагаттамы жакшы өнүкпөгөндүктөн, ошондой эле өлкөнүн деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан товар, азык түлүк жана күйүүчү май сыяктуу жүктөрдүн 95% кара жол менен ташылат. Ошондой эле кыргызстандык жүк ташуучу айдоочулар Борбор Азия, жалпы эле КМШ мамлекеттери боюнча заказ кабыл алып, башка мамлекеттерге жеткирип иштешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Осло мечитин жанындагы шектүү чемодандан жарылуучу зат табылган жок. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов билдирди. Ал маалымдагандай, Ош шаарынын Курманжадатка көчөсүндө жайгашкан Рабат Абдуллахан мечитин жанында чемодан жаткан жана анда жарылуучу зат болушу мүмкүн экен тууралуу ички иштер органдары өзгөчө кырдаалдар министрлигине кабарлаган болчу. Украина борбору Киевте Михаил Саакашвилинин тарапташтары Украинанын коопсуздук кызматын автоунаасынан бошотуп кетишти. Саакашвили өзү андан кийин топтолгон элди майданга барып Украинаны президент Петро Порошенконун командасынан куткаруу процессин баштоого үндөдү. Грузиянын мурдагы президенти Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини бүгүн эртең менен Киевте Украинанын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү кармоого аракеттенишкен болчу. Кыргызстан Казакстанга каршы дүйнөлүк соода ойнойаткан арызын кайра чакыртып алышы мүмкүн. Бул тууралуу вице премьер министр Толкунбек Абдыголов билдирип, бул жагдайды эки өлкөнүн ортосундагы чек ара көйгөйү эки тараптуу деңгээлде чечилгени менен байланыштырды. 10 октябрдан бери кыргыз казак чек арасында өкүм сүргөн кырдаалды жөнгөрүү максатында 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстан өкмөттөрү жол картасына кол коюшкан. Бүгүн Олимпиада комитети орусиялык спортчулар боюнча чечимин жарыялайт. Бүгүн кечинде жарыялган Олимпиада комитети орусиялык спортчуларды Түштүк Кореядагы кыш оюндарга катыштыруу маселеси боюнча чечимин жарыялары күтүлүүдө. Байкоочтордун баамында жарыялык комитет Орусиянын бүтүндөй командасынын же басымдуу бөлүгүн февралда башталат турган мелдештерге катышуу укугунан ажыратып коюшу мүмкүн. Бул комитеттин допингке байланышкан алгачкы эң маанилүү чечими болуп калмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялар менен улантабыз. Кошмо Штаттарда өлкөнүн жогорку соту президент Дональд Трамптын 6 көбүнесе мусулмандар жашаган мамлекеттердин жарандарынын АКШга келүүсүнө тыюу салган жардыгынын толук күчкө кирүүсүн колдоду. АКШнын өзүндө дагы талаш тартыштар менен коштолгон бул маселенин чоо жайын толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. АКШ жогорку сотунун ушул дүйшөмбүдөгү бүтүмү азырынча эң акыркы эмес, анткени президент Трамптын жардыгына каршы берилген доо арыздар эле федералдык соттордо карылып жаткандыктан анын мыйзамдуулугу боюнча чечимдер алда дагы чыгышы күтүлөт. Бирок 4 декабрда АКШ жогорку сотунун 9 мүчөсүнүн жетөөсү колдогон токтом аркылуу администрациянын өтүнүчү канааттандырылып, президент жардыгынын аткарылуусуна төмөнкү баскычтагы соттор буга чейин койгон жарым жартылай чектөөлөр жоюлду. Администрациянын адвокаттары сот чечимин жардыктын конституцияга шакештиги боюнча доо арыздарга карабай алакыр аягына жогорку сотто жактырлардын ишарасы катары баалашты. Сот чечимин кубаттаган Ак үйдүн өкүлү Хоган Гидлинин айтымында президенттин терроризм тобокелчилиги жогорку мамлекеттердин иммиграцияны чектөө боюнча жардыгы дароо күчүнө киришине уруксат берген чечим алар үчүн күтүүсүз болгон жок. Ал эми башкы прокурор Джеб Шессинс жогорку сот чечимин Америка элинин сактыгы жана коопсуздугу үчүн олуттуу жеңиш деп баалады. Президент Дональд Трамп иммиграцияны чектөө боюнча жардыкка быйыл январда алгач кол койгондо эле анын максаты Кошмо Штаттарга террорчулардын келишине бөгөт коюу деп арастаган.
Бул өлкөнү Кошмо Штаттарга келип жаткан чет элдик террорчулардан коргоо. Ал эмне экендигин биз баарыбыз билебиз.
Деген Трамп президент кызматына киришкенден бери иммиграция боюнча жардыкты 3 ирет чыгарды. 7 мусулман мамлекеттин жарандарын 90 күнгө АКШга кирүүсүнө тыюу салган алгачкы жардык нарызлык АКШлар менен катар штаттарда сотко доо арыздар жолдонушундагы шарттаган. Жардыктан кийин март айындагы 2-чи версиясында кара тизмеден Ирак ошондой эле АКШта туруктуу жашоо укук берген грин карта жана кош жарандыгы барлар чыгарылган. Быйыл июнда жогорку сот бул жардыктын АКШга 120 күнгө качкындардын келишине тыюу салган жобосу колдонулушуна дагы уруксат берген эле. Ал эми жардыктын сентябрдагы 3-чү версиясында Кошмо Штаттарга кире албай тургандардын арасына Түндүк Кореянын жарандары менен Венесуэланын кызмат адамдары дагы кошулган. Төмөнкү инстанциядагы соттор жардыктын бул жобосу аткарылуусуна буга чейин эле уруксат беришкен. Ал эми жогорку сот 4-чү декабрда толук аткарылуусуна жол ачкан жардыкка ылайык эми АКШга Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен жана Чад өлкөсүнүн жарандары Кошмо Штаттарда үй бүлө мүчөлөрү болгон учурда дагы кире алышпайт. Америкалык уюмдар мисалы университеттер менен расмий байланыштардын болгону дагы бул өлкө жарандарына виза берилишин кепилдебейт. Бирок мамлекеттик департаментте ар бир учурду өзүнчө карап кандайдыр бир артыкчылыктарды берүү мүмкүнчүлүгү али бар. Президент Трамптын бул саясатынын оппоненттери ал негизинен мусулмандарды бутагаларын айтып сындап келишет. Маселен Кошмо Штаттардын жарандык эркиндиктер боюнча союзу жана Гавайи штаты жардык мусулмандарды кодулай тургандыгын жана бул АКШ баш мыйзамына каршы экендигин жүйө тартып сотко доо арыз жолдошкон. Жогорку сот колдогон жардыктын толук күчүнө кириши быйыл январдагыдай болуп АКШнын аэропортторунда башаламандык жаратпайт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан ыктыярчылардын жылдык күнү Кыргызстан аймактарында дагы бүгүн белгиленди. Маселен Талашта 22 жаштагы ыктыярчы кыздын демилгеси менен мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга кызмат көрсөтүүчү полиграфиялык борбор ачылды. Кеңирээк аймактан кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин ыктыярчысы Чолпонай Талантбек кызынын демилгеси менен Талаш шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендер иштей турган полиграфиялык борбор ачылды. Мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандардын коомго аралашуусуна көмөк көрсөтүүнү максат кылган ишкана облуста алгачкылардан болуп иштей баштады. Бул үчүн атайын долбоор жазып 158,000 сомдук грант утуп алган 22 жаштагы Чолпонай өзү да экинчи топтогу майып.
Статистика боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар биздин Талас облусунда көп экен да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул жашоодо өздөрүн чөктүрүп салбаса болот, бул жерде аларга да жумуш табылат жана алардын дагы ой пикири мындай бааланат деген ойдо болуп, анан кийин проект жазган проект өтүп кетти. Бул проекттин алкагында биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын элдерге аралашуусуна жардам беребиз.
Германия кызматташтык уюмунун жаштар үчүн жаркын келечек программасынын алкагында жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү фондунан каржыланган долбоор жалпысынан 10 ашык адамга жумуш ордун түзүп берет. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, Таласта жалпысынан 3721 мүмкүнчүлүгү чектелген тургун бар. Алардын ичинен 1500 жакыны 18 жашка чейинки балдар. Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жетекчиси Бектур Медетов ишкананын келечеги чоң деп эсептейт.
Биринчи этапта болсо 3 майып адам, анан кийин бир ошол полиграфия жана компьютер жагында адис адамды алып 4 жаш адам иш менен камсыз болуп турган программада бар. Экинчи улаандысы туруктуулугун көрсөтүү жаатында болсо бул жерде СММ специалист деген бар, адистердин да подготовка дагы ичинде кирет да. Бунун ичинде жалпы ошол төртөө иш менен камсыз болгондон тышкары дагы 10 ашык ушул майып жаштарды ушул компьютердик сабаттуулук боюнча окутуулар жүргүзүп, алардын кийинки өздөрүнүн иш менен камсыз болушуна түрткү берүү дагы программага кирген да.
Бизде жалпысынан 50 ашык ыктыярчыларыбыз бар. Алардын кээбирлери ушул ар кайсы долбоорлор аркагында коомдук ушул көйгөйлөр чечүүгө багытталган иштерди аткарып жүрөт.
Облустагы ыктыярчылардын иш аракетин жергиликтүү бийлик да мактоого татыктуу деп баалады. Бул жаатта өкмөттүн Таластагы өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева мындай деди.
Областтагы ыктыярчылар жөнүндө бир жакшы жылуу пикирлерди айткым келет да. Себеп дегенде акыркы мезгилде баарыбызга эле белгилүү, бул жашыруун нерсе эмес, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетпеген нерселерди биз көпчүлүгү өкмөттүк эмес уюмдар менен иш алып барабыз. Ал эми полиграфия кызматынын маанилүүлүгүн мен эки тараптан айткым келет. Мындай ишканалар Таласта бар, иштеп жатат. Ошонун ичинен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ачып иштеши бул колдоого даярлык. Мен аларга убада бергем, эгерде силердин полиграфия ачыла турган болсо, мен мамлекеттик мекеме ишканалар аркылуу силердин ушул иштеп кетишиңерге шарт түткөнгө жардам берем деп. Азыркы күндө толук мүмкүнчүлүгү бар адамдарга иш орду табылбай турган мезгилде бул чоң демилге. Мен муну отурган кызматкер катары баалабастан, эне катары дагы ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жасап жаткан ишин колдогум келет.
5-декабрь ыктыярчылардын эл аралык күнү катары 1985-жылдан тарта Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын демилгеси менен белгиленип келет. Ыктыярчылар бардык тармактарда бош убактыларын коомдун пайдасы үчүн өткөргөн адамдар. Ошондой эле ыктыярчылардын бүткүл дүйнөлүк декларациясында волонтерлор эч кандай сыйлык, акча күтпөстөн өз талантын, энергиясын тартуулоого укуктуу. Альбина Сулайманова, Азаттык Талас.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында 12 жыл балдары менен кулчулукта жүргөн жалгыз бой эненин эл көрбөгөн азабы.
Ич кыргыз менен жүргөн такта жүтүктүн.
Караколдо мыкты имараттарды биринчилерден болуп курган Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдывалиев тууралуу тарыхый барактарга токтолобуз.
Мына Бурчтагы үй Хамза Абдывалиевдин торговый үйү болгон.
Ош мамлекеттик университетин Чехиянын окуу жайлары менен болгон кызматташтыгы.
Аябай жакты, себеп дегенде бул жерде студенттердин баары өтө аракетчен.
Ушул жана башка баяндарды сиздер Данисте программасынан кечки саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Кечки азаттыктан программабызды улантып эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта Бишкек студиясынан веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Ушул күндөрү негизи Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары коомдо болуп жаткан окуяларды абдан кызуу талкууланып жатканын белгилейм келет. Мисалы, бул күндөрү баласын ичке тепкен киши Чубак Жалиловдун кошунике тууралуу билдирүүсү, өз жанын кыйды деп айтылып жаткан 26 жаштагы сержант тууралуу макалалар абдан чоң талкууга түштү. Ошондой эле бир аз мурда жарыяланган кызыктуу макаланы угармандарга сунуштагым келип турат. Кесиптешим Амирбек Азам уулу 26-жылдагы эл каттоо тууралуу макала жазган экен. Бүгүнкү Борбор Азияда алгачкы 1897-жылкы падышалык Орусия кезиндеги жалпы эл каттоодон кийин жергиликтүү калктын саны 26-жылы эсепке алынган. Чөлкөмдөгү демографиялык жана этностук каттоо тарыхына арналган экинчи берүүнү Амирбек Азам уулу даярдаган. Бул берүүнү сиз сайтыбызга киргенде окуйсуз. Ошондой эле эгерде кечээ Каректе Евразия берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда аны дагы Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бул жолку чыгарылышка тажик мигранттарынын көбөйүшү, Өзбекстандын экономикалык реформаларынын алгачкы үзүрү, Казакстандын жер мыйзамына өзгөртүүлөр, жер астына чөгүп бараткан Березников шаары, Эмомали Рахмондун радиодон жаңырган китептери жана казакстандык азиз музыканттын тагдыры тууралуу баяндар камтылган. Мультимедиа рубрикабызга да кирип бир топ сүрөт видеолорду көрө аласыз. Алардын баардыгы күн сайын жаңыланып турат. Мисалы, күн баласы Каниет тууралуу абдан кызыктуу тасманы сунуштагым келип турат. Бишкектеги мода көргөзмөсүнүн модель катары чыккан Каниет Даун синдром менен төрөлгөн, өз дүйнөсү менен жашаган бала дартына карабай ата энесинин жашоосун түп тамыр менен өзгөрткөн. Каниеттин тагдыры сизди кайдыгер калтырбайт деп ойлойм. Ошондой эле сайтыбызда дагы бир кызыктуу видео турат. Сүлүктүдөгү эч кимге берилбеген ээн үйлөр тууралуу тасманы ушул мен айтып жаткан мультимедиа рубрикабыздан таба аласыз. Бир кезде өнөр жайлуу ири шаар болгон Сүлүктүдө ээси жок ээнсиреген үйлөр көп. Ошол эле учурда миңге чукул жаш үй бүлө турак жай менен камсыз кылуу боюнча арызын шаар бийлигине тапшырып кезекте турган экен. Кароосуз калган үйлөрдү оңдоп түзөп пайдаланууга берүүгө шаар бийлигинин чечкиндүү аракети байкалбай жатат. Эмне үчүн? Мына ушул тасманы көргөндө баарын түшүнөсүз. Биздин радиодон жаңырган баардык кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле биздин макалалардын баардыгын орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит Азаттык чекит орг дарегин териңиз. Ал эми баардык социалдык тармакта Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден да биз менен байланыша аласыз. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз улантат, азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда өзбек жаштарынын арасында светтик билимден алыстап экстремизмге адырылгандар көбөйт деген маалыматтар аш пикирлер жаратып келүүдө. Муну айрымдар диний сенимге байланыштырышса, кээ бирлер билим берүүдөгү көйгөй катары сыпатташат. Жагдайды мамлекетте ультралык ымаланы бекемдеген саясаттын чабалдыгына байланыштыргандар жана 2010-жылдагы Калабан экини катары карагандар дагы жок эмес.
Таклиф кылардым ки бир
жаштарды радикалдардын торунан алып чыгуу мамлекеттин гана колунда. Биз өкмөт менен кызматташып, жергиликтүү күч болууга даярбыз.
Барча нарсе давлаттын өзүнүн колунда.
Азаттыктын дааниште радио түрмөгү бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Атайын радио берүүсү, урматтуу угарман, бир саандан кийин угарасыз. Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Улуттар уюму кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугунун азыркы абалына баа бериши керек. Бүгүн Бишкекте укук коргоочулар уюштурган жыйында ушундай пикир айтылды. Талкууну Кылым Шам укук коргоо борбору уюштурду. Жыйынга акыйкатчы аппаратынын сот прокуратура органдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер катышты. Талкуунун соңунда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу маселелер боюнча улуттар уюмунун атайын баяндамачысын Кыргызстанга чакырууну өтүнүп өкмөткө кайрылуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Ошону менен катар тынч жыйындар маселесин акыйкатчынын жылдык баяндамасына өзүнчө бөлүм кылып киргизүү аркылуу парламенттин көңүлүн буруу боюнча сунуштар айтылды. Кылым Шамы борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, соңку 2 жылда, айрыкча быйыл, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу боюнча абал начар.
Быйыл 2017-жылдын ичинде 4 ушундай чечим чыкты. Ошо 4 чечимдин негизинде Бишкекте 7 айга тыюу салынды да.
Талкууга катышкан жогорку соттун өкүлдөрү тыюу салынган учурлар бар экенин, бирок алар конкреттүү бир жерге жана убакытка тиешелүү болгонун, андан башка чектөөлөр жок экенин айтышты. Кыргызстанда жарандардын митинг, пикет өткөрүү укугу тынч жыйындар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат. Испания соту мурдагы каталон президенти Карлес Пучдемонду камакка алуу боюнча ордерин артка кайтарды. Испаниянын улуттук жогорку соту күздөгү талаштуу референдумдан кийин Бельгияга чыгып кеткен мурдагы каталон президенти Карлес Пучдемонду жана анын өкмөтүнүн 4 мүчөсүн камакка алуу боюнча эл аралык ордерди 5-декабрда артка чакыртты. Сот бул чечимин аталган жетекчилер Испанияга кайтып келүүгө дилгирлигин көрсөттү деген жүйө менен негиздеди. Дүйшөмбүнүн кечинде Барселонада миңдеген адамдар көчөгө чыгып мурдагы каталон жетекчилер абактан бошотууну талап кылышты. Ал күнү Испаниянын жогорку соту мурдагы каталон өкмөт башчысы менен ички иштер министрин, аларга кошуп 2 активисти күрөөгө бошотуудан баш тарткан жергиликтүү тургундардын бири Ферран. Биз алардын баарын бүгүн эле кое бериши керек деп эсептейбиз. Алар көптөн бери абакта отурушат. Сот дагы эле боло элек деген пикирин айтты. Каталониянын Испаниядан бөлүнүүсүн жактаган бул жетекчилер күздө өткөн талаштуу референдумдан кийин камакка алынышкан. Биринчи вице-премьер министрлик кызматка Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги көрсөтүлдү. Бул тууралуу премьер министр Сапар Исаков бүгүн парламенттин конституциялык мыйзамдар, соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Өкмөт башчынын айтымында анын талапкерлиги конституциянын 1-декабрда күчүнө кирген беренелерине ылайык көрсөтүлүүдө. Баш мыйзамдын 72-беренеси боюнча Жогорку Кеңештин депутаты премьер министрдин же биринчи вице-премьер министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты жана добуш берүү укугу сакталат. Дал ушул укуктан пайдаланып, учурда бош турган биринчи вице-премьерлик кызматка азыркы депутаттардын бири дайындалары буга чейин эле айтылып жаткан. 48 жаштагы Аскарбек Шадиев буга чейин Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, энергетика министри, Баткен облусунун губернатору болгон. Ооганстанда Аль-Каиданын колбашчыларынын бири жок кылынды. Ооганстандын расмийлери билдиргендей, аскерий операциянын натыйжасында Аль-Каида радикал уюмунун ондогон колбашчылары, анын ичинде жогорку лидер деп саналган Омар Хитап да жок кылынды. Улуттук коопсуздук башкармалыгы 5-декабрда тараткан билдирүүдө бул экстремисттик топтун 80 мүчөсү жок кылынганы, 30 чукулу колго түшкөнү кабарланат. Операцияны Ооганстандын армиясы менен НАТОнун коалициялык күчтөрү чогуткөрүшкөн. Билдирүүгө караганда Омар Мансур деген ысым менен таанымал Омар Хитап Аль-Каиданын 2-нче жогорку даражалуу лидер болгон. Ал Пакистанда, Индияда, Бирмада жана Бангладеште бийликти кулатып, алардын аймагында ислам халифатын түзүүгө убада берип жүргөнү менен белгилүү болгон. Өзбекстан бирдиктүү туристтик виза киргизди. Ал бир айга берилет жана $40 турат. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар өзбек өкмөтүнүн алдындагы туризмди өнүктүрүү боюнча комитеттин маалыматына таянуу менен кабарлашты. Мындай өзгөрүүлөр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 4-декабрда чыгарган жаңы токтомуна ылайык киргизилди. Эми жеке иштери жол болсо саякаттоо максаты менен келген чет элдик жарандардын баардыгына 30 күндүк виза берилет. Мурда чет элдиктерге 7 же 15 күндүк гана виза берилип, кийин аны узартуу бир катар машакаттар менен коштолуп келген. Мурда мындай виза $60 турса, жаңысынын баасы $40 чейин түштү. Ошондой эле 10-15 кишиден турган туристтик топторго 15 күнгө берилчү визанын баасы бир кишинике $15, ал эми 30 күндүк визанын баасы $25 турат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракча узандагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 6-декабрда Кыргызстан аймагында мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы чүйдө, түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук, Таласта түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин суук, Баткенде түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Ош Жалалабадта түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болору күтүлүүдө, ал эми күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда өзбек жаштарынын арасында светтик билимден алыстап экстремизмге азырылгандар көбөйү деген маалымат талаш пикирлерди жаратып келүүдө. Муну айрымдар диний ишенимге байланыштырышса, кээ бирлер билим берүүдөгү көйгөй катары сыпатташат. Жагдайды мамлекетте ультраралык маланы бекемдеген саясаттын чабалдыгына байланыштыргандар жана 2010-жылдагы калабанын эпкини катары карагандар дагы жок эмес. Азаттыктын Данисте радио түрмөгү мына ушул темага арналмакчы. Аны бүгүн кабарчыбыз Санжар Иралиев сунуштайт.
Жылдын күз айларында Сириянын Фуа шаарында Кыргызстандын Сузак районунун тургуну 21 жаштагы Бабур Исраилов өзүн жардырган. Ал жанынан кечүүгө бел байлап жатып ыйлап жибергени тартылган тасма дагы эле интернет аралап жүрөт. Андан соң Орусияда, Европада болгон айрым террордук актыларды уюштурууга аралашкан деп да кыргызстандык өзбек тектүү жарандардын аты жөндөрү айтыла баштады. Диний экстремизм боюнча каттоого алынгандардын, Сириядагы согуш талааларына кетип калган кыргызстандыктардын да көбүн өзбектер түзөрү тууралуу маалыматтар бар. Бирок күч органдары алардын улутун коомчулукка ачык жарыялабайт. Этностук өзгөчөлүгү аты жөндөрүнөн байкалат. Мындан улам коомдо өзбектер арасында радикализмге ыктагандар көп деген пикир орун алууда.
Диний радикализм асосан колок бир жамияттан чыгады. Жамиятны
Ош шаарынын тургуну 23 жаштагы Бахрам Рахманжан интернеттеги социалдык тармактар аркылуу теңтуштарын светтик билим алууга үндөп жүрөт. Мини-блог жазып, диний радикализмдин кесепетин жайылтып келүүдө. Бахрам 18-19 жашында Кыргызстанда тыюу салынган диний агымдардын бирине аралашып калганын айтты. 9-чу класстан кийин мектепти таштаган. Дин үгүтчүлөрүнүн сөзүнө кулак салып, күнө сооп деген түшүнүктөр менен сугарылган. Бул үчүн улуттук коопсуздук кызматына да суракка чакырылган. Кийинчерээк тандаган жолу туура эместигин түшүнгөн. Азыр радикализмдин кесепетин жайылтуу, теңтуштарын заманбап билим алууга үндөө менен алек. Бул жаатта блог жазып, онлайн талкууларды уюштуруп жүрөт. Жогорку окуу жайга да тапшырды.
Кыргызстанлык өзбектерине, асосан өзбек жаштарына,
Кыргызстандагы өзбек жаштарынын радикал агымдарга кирип жатканын бир канча себеби бар. Анын негизгиси билим алууга умтулуунун жоктугунда. Жоруучулардын көбү сабаты начар кишилер. Экстремисттик уюмдар дал ошондой кишилерди оңой тузакка илет.
Террористтер ушу көпүрө, яны сабатсыз, илимсиз, тафаккурсуз инсанлардан чыгат.
Бахрамдын байкоолору боюнча ислам дининин салтуу эмес багытын кармангандар, бирок аны өздөрү түшүнө электер азыр деле Кыргызстанда жүздөп саналат. Динге үгүттөп жүргөндөр казыяттардан уруксат алганбы же жокпу текшерилбейт. Бахрам кыргызстандык өзбек жаштарынын арасында экстремизм торуна түшкөндөр көбөйдү дегенде 2010 жылдагы улут аралык кагылыштын кесепети катары да баалайт.
2010 жылга уруш өзбек жамиятыга жүдөм катты таасир кылды, асосан жаштарга, көпчүлүгү.
2010 жылкы уруш өзбек коомчулугуна, айрыкча жаштарга терс таасир көрсөттү. Көбү өлкөдөн сыртка кете баштады. Эгер маалыматтарды карасаңыз, Өзбекстан ислам кыймылы экстремисттик тобунун катары 2010 жылдан кийин кеңейди. Ал кыргызстандык өзбектердин эсебинен көбөйдү дегенге негизим жок, бирок ойлоно турган маселе.
Умуман hayotta umidi bo'lmasa, bir yo'li bo'lmasa, yolg'izlantib qo'yilsa.
Adamdan yashodan umid o'cha boshlaganda je o'zi yashab yurgan qo'mda yolg'izray boshlasa, ters ag'imlarga kirib ketish o'ngoy bo'ladi. Bundan terrorlik uyumlar foydalanadi. Чынында 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы өзбек коомчулугу көп басмырлоого тушугушту. Жумушка орношо албагандар көп болду. Азыр ал көрүнүш азайды, бирок биротоло жойула элек.
Бар, лекин канча токтолган, лекин азыргыча эмне бар?
Бахрамдын пикирлерин жарандык коом өкүлдөрү да кубатташат, бирок маселени бир жактуу кароо туура эместигин белгилегендер бар. Ош менен Жалал-Абадта өзбек тектүү жаштар милиционерлерден көп запкы тартаарын, түрдүү мыйзам бузуулар кыйноо жолу менен алардын мойнуна жүктөлөөрүн жана темир торго түшпөө үчүн пара талап кылышаарын укук коргоочулар буга чейин бир канча жолу көтөрүшкөн. Мындай жагдайга түшүккандар баштан өткөнүн журналисттерге айтып берүүдөн качышат. Күч органдары албетте муну четке кагып келүүдө. Журналист Шахрух Саипов жаштардын башка агымдарга кирип кетүүсүндө жана анын алдын алууда мамлекеттик органдардын салымы бар дегендердин бири.
Жалпылап айтууга мүмкүн болбойт, себеби ал жакта адашкан балдар дагы бар. Аларды туура жол менен профилактикалык жолдор менен мындай туура жолго чыгарса болобу? Кайра бизге ушундай жолду, түз жолду жаштарды оңдоо ордуна кайра ушу басып кандайдыр бир аларды кемсинтүү фактылар катталып атат. Өзбек жаштары ушу көбү өзүн адашып кирип атканын айтат дагы, ал жакта мисалы үчүн бизге мисалы үчүн чыктык, мамлекет бизди экстремист террорист деп камап салат, анан биз кайсы жолго барабыз деп орто жолдо калгандар бар дагы. Мисалы үчүн бул жактан Кыргызстанда ушу бир адилетсиздүк бир кесепетинен дейбиз, ал жакка барат дагы болбу, ал жактан да кандай чыгышты билбей орто жолдо калган жаштар аябай көп.
Он жылга жакын убакыттан бери Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында жаштар менен иштешип келаткан Use of Ош коомдук бирикмесинин өкүлү Асель Абдраимова өзбек жаштары менен кызматташуунун күнгөй тескейине токтолду.
Вовлекать узбекскую молодежь в наш проект намного сложнее.
Өзбек жаштарын долбоорлорубузга тартуу чынында кыйынчылык менен коштолот. Менин жеке байкоомо караганда 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы өзбек коомчулугу жабык болуп калды. Жаштары деле арасында активдүү кызматташкан улан кыздар да бар. Алар негизинен шаарда өскөндөр жана орусча мектептерде билим алгандар. Кара суу, Нукат жана башка райондордо өзбек мектептерде окуган жаштардын көбү жабык. Ага карабай аларды социалдык активдүүлүккө чакырып иштешебиз, бирок деңгээл баары бир төмөн бойдон калууда.
Даже когда мы работаем с этой молодежью, потенциал у этой молодежи намного ниже. Это связано, наверное, еще с уровнем образования в узбекских школах.
Өзбек тилдүү мектептердеги билим берүүнүн деңгээлине көп маани берилбейт. Аларга кыргыз тили же орус тили жакшы үйрөтүлбөйт. Ошондуктан мында өзбек жаштарынын билим деңгээли салыштырмалуу начар болуп жатканы мамлекеттин да күнөөсү. Алардын билим алуусуна шарт жаратылып жатабы? Маселе ушунда.
Вот эта программа, по которой идут уроки, да, насколько она эффективная, да, на сегодняшний момент.
Асель Абдраимова мектептеги билим сапатынын айынан жогорку окуу жайларга тапшырганда жетиштүү упай албай калган өзбек улан кыздары көптүгүн белгиледи. Ошол эле учурда университеттерге тапшырууда жалпы республикалык тестирлөөдөн өзбек тилинин алып салынышы да таасирин тийгизип жаткандай. Мектепти өзбекче аяктаган жаштар кыргыз же орус тилинде сынактан жеткиликтүү баа алышпайт. Мындан улам жогорку окуу жайларга киргендер аз. О Ош шаарындагы өзбек улуттук маданий борборунун төрагасы Рашидхан Ходжаев билдиргендей, 2014 жылы Ош шаарындагы өзбек мектептерди бүтүргөн 8 гана бала университетке окууга кирген. Өзбек улуттук маданий борбору жаштарды билим алууга тартуу максатында соңку жылдары этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттиктен грант алып, балдарды республикалык тестирлөөгө даярдай баштады. Мындан улам 2016 жылы 87 мектеп бүтүрүүчүсү студент болду. 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы өзбекче окуткан мектептер аралаш билим берүүгө кыргызча өзбекче, орусча өзбекче мектепке айланган. Бирок бул өзгөртүү маселени чече элек. Анын себебин Ходжаев мындай түшүндүрдү.
Ата-энелердин көбү балдарын орусча окута баштады. Бирок таяктын эки учу болот эмеспи? Балдарыбыз кыргызча, өзбекче окуй баштаганы менен мугалимдер жетишпей калды. Мурда өзбекче окутуп жүргөн мугалимдер кыргызча же орусча окута алышпайт. Бул маселени чечүү үчүн да этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттигине долбоор жазып, мугалимдердин өзүн окуткан долбоорду ишке ашырып жатабыз.
Окутуучуларыбыз жетишпей калды. Окутуучулар жетишпей калыпты.
АКШнын Чикаго шаарындагы компаниялардын биринде бизнес-менеджер болуп жүргөн Өзгөндүк Жыргалбек Аманкулов диний экстремизм кулаш жайып жаткан учурда республикалык тестирлөөдөн өзбек тилин алып салуу кризиске жол ачканын айтып, буларга токтолду.
Өзбек мектептерде билим берүү өзбекче, ал эми тестирлөө кыргызча жана орусча. Бул деген университетке кире албоо деген. Бул аргасыздан мигрант болуп сыртка жумуш издеп чыгуу деген. Ар кандай агымдарга алданып радикалдашууга баруу дегендик. Жаштарыбыздын энергиясын өлкө үчүн колдонууну кааласак, менин сунушум өлкөбүз Кыргызстан болгондуктан өзбек мектептерди кыргыз мектептерге өзгөртүү, өзбек тили жана адабиятын кошумча киргизүү жана өзбек жаштарыны жогорку окуу жайларга көбүрөөк тартуу.
Ошол эле учурда өзбек мектептерде аралаш окутуу усулуна өткөрүүдө терс таасирин көрсөткөн учурлар бар. Азаттык үнү укук коргоо порталынын редактору Абдумумун Мамараимов билим берүү жаатында так саясаттын жоктугу жаштарды ар кандай жолдорго кирип кетүүсүнө шарт түзүп жатканын белгилейт.
Өзбек тилинде окутулган мектептер фабрик канайып барыпты.
Өзбек тилинде окуткан мектептер азайды. Республикалык тестирлөөдөн өзбек тили алынып салынды. Бул жагдай кээ бир ата-энелердин, айрым жаштардын оюнда өзбектердин укуктарын кыскартуу катары кабыл алынып жатат. Кыргызстанда биздин келечегибиз жок. Кандай аракет кылсак да натыйжасы болбойт деген пикир жаралууда. Албетте, мен мындай пикирди туура деп айта албайм. Аракет кылган адам өз жолун табат. Бирок улутаралык ымаланы бекемдөөдө мамлекеттин туруктуу саясаты болушу керек. Адам жашпы же карыбы, өз мамлекетине керек экенин жүрөктөн сезбесе, мүмкүнчүлүктөрдү башка жактан издейт. Дин таасири күчөп бараткан учурда экстремисттик жана террордук уюмдар мындай жагдайды өз пайдасына колдонуп кетет. Тилекке каршы жаштарыбыз аларга олжо болуп калууда.
Ана ушул экстремисттик, террористтик ташкилотлор үчүн жакшы өлжө болуп калыпты да жаштар.
Ош шаарындагы өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Рашидхан Ходжаев кыргызстандык өзбек тектүү жаштардын арасындагы социалдык кризистин себебин жумушсуздукка да байланыштырууда.
Булардын хаммасынын сабабы ишсиздик да. Кыргыз эли 2010 жыл июнь окуясынан кийин
мунун баары жумушсуздуктун кесепети. 2010 жылдагы каргаш алуу ийин коогасынан соң көпчүлүк жаштарыбыз иштеп турган жеринен кетти. Айрымдары жумушка орношуудан кыйналышты. Бир аз убакыт ушундай маселе болгон. Ошондон улам жаштардын көбү өнөр үйрөнүүгө багыт алып, бирок окууга көңүл бурулбай калды. Азыр салыштырмалуу жакшы, заман тынч. Эгер институтту аяктап, дипломун көтөрүп келсе, эгер жумуш орду бош болсо, кайсы бир мекемеде иштесе болот.
Түшүп калдык. Бүгүнкү күндө институтту бүтүрүп, дипломун алып келсе, албатта иш орну жетип барышча.
Өзбек жаштар менен гаплашамын. Окушка кирдимэн.
Бир кездери диний көз карашка сугарылган Бахрам Рахманжан өзбек жаштарын коомго интеграциялоодо бийлик менен кызматташууну каалайт. Бирок маселени улуттар аралык ынтымак деген чакырык менен өткөрүлгөн маданий иш-чаралар чечпестигин белгилейт.
Таклиф кылардымки бирөр бир проекттер иштеп чыгарылса давлат
мыкыясында өзбек. Менин сунушум өзбек жаштарын коомго интеграциялоо боюнча өкмөттүк долбоор болуш керек. жаштар коому түзүлүп, алардын дарамытын саясатта да колдонуу кажет. Жаштарды радикалдардын торунан алып чыгуу же экстремисттик топторго кошулуп кетүүсүн алдын алуу мамлекеттин гана колунда. Биз өкмөт менен кызматташып, бирдиктүү күч болууга даярбыз.
Жаштар кошулуш керек, жаштар канаты болуп, барча нерсе давлаттын өзүнө кулат.
Расмий маалыматтарда Кыргызстандагы өзбектер калктын 15%га жакынын түзөт. Көп үй бүлөлөр мусулманчылыкты бекем кармап, соңку жылдары балдарын медреселерде окуткандар көбөйгөн. Сиз Азаттык радиосунун Данисте түрмөгүндө диний радикализмдин Кыргызстандагы өзбектектүү жаштарга таасири тууралуу баянды уктуңуз. Аны мен Санжар Хералиев даярдадым.
Кеч казатыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу.
Бириккен улуттар уюму Кыргызстандык жарандардын тынч жыйындарга чогулуу азыр кабалына баа бериши керек. Мындай чакырык бүгүн борбордук коргоочулар уюштурган жыйында айтылды. Алардын эсеби боюнча быйыл Кыргызстанда тынч мүлктөргө жалпысынан 7 айга тыюу салынган. Федералдык олимпиада комитети бүгүн орусиялык спортчулар боюнча чечимин жарыялаган жатат. Комитет орусиялык спортчуларды кышкы Түштүк Кореядагы кышкы оюндарга катыштыруу маселеси боюнча чечимин жарыялары күтүлүүдө. Байкоочтордун баамында Федералдык комитет Орусиянын бүтүндөй командасын же басымдуу бөлүгүн февралда башлана турган мелдештерге катышуу укугун ажыратып коюшу мүмкүн. Бул комитеттин допингке байланышкан алгачкы маанилүү чечими болуп калмакчы. Украина борбору Киевте Михаил Саакашвилинин тарапташтары Украинанын коопсуздук кызматын автоунаасынан бошотуп кетишти. Саакашвили өз андан кийин топтолгон элди майданга барып Украинаны президент Петро Порошенконун командасынан куткаруу процессин баштоого чакырды. Бүгүн Киевте Украинанын коопсуздук күчтөрү Грузиянын мурдагы президенти, Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини кармоо аракетин көрүшкөн болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну берүүбүздү улантабыз. Ош мамлекеттик университетинин лидерлик мамилелер факультети ушул тапта Батыш Чехия университети менен кызматташтыкты баштады. Факультеттин деканы Ерлан Камалов ошол кызматташты бекемдөө үчүн Прагага келген жеринен кесиптешим Али Токтокунов студиябызда кепке тарткан.
Сиздер Чехиядагы Батыш Чех университети менен 2016 жылдан бери байланышып келатат экенсиздер. Жакында эле биз жака студенттериңиздер келип кетти. Алардын да студенттери бардыр. Кызматташтык кантип эмнеден башталды? Анан дагы кандай өнүккөн жатат?
Кыргызстанда Ош мамлекеттик университетинде 2016 жылы археологдордун жана этнологдордун симпозиуму болгон. Ошол учурда Батыш Чех университетинин магистранты иш чарага катышуу үчүн келип, анан ошол жерден биз таанышып, бул университет жөнүндө маалыматтарды алып, ошо жаз өз ара каталышып, ошонун негизинде эки тараптуу кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюуга жетиштик. Ошол келишимди кагаз жүзүндө калбай ишке ашыш үчүн биринчи кадамдарыбыз ушу студенттерди алмашуу программасын, башка бир программаларды, ошол ар түрдүү интеграциялык бирикмелердин алкагындагы программаларды күтүп отурбай эки университет ушул нерсеге батыл киришти да. Анан кийин эң негизги нерсе Батыш Чех университети менен Ош мамлекеттик университети келечекте бир Евросоюз тарабынан колдоого алынып аткан Erasmus Plus сыяктуу программаларга чоң долбоор берүү максатында дагы бизге ушундай эки тараптуу кызматташуунун бир тажрыйбасы керек болду да. Себеби ошол тажрыйба алмашуу эгерде мурда боло турган болсо, ошондой бир жолго салынып калган байланыштар бул келечектеги ошол биздин долбоордун реалдуу ишке ашышына мындай жол ачып бермек да.
Бияка келип дагы арттыра турган максаттар барбы ошол кызматташтыктарды? Кантип арттырабыз деп атасыздар?
Биз биринчи эле эки тараптан студенттерди алмашуу программасын баштадык. Октябрь баарыбызга белгилүү болгондой октябрь ноябрь айларында Кыргызстандын 8 студенти Батыш Чех университетинде, ал эми Батыш Чех университетинин 8 студенти Ош мамлекеттик университетинде өз ара алмашуу программасы менен билим алып кетишти. Билим алуу менен катар эле эки мамлекеттердин ортосундагы тилдин, адабияттын, тарыхын, жетишкендиктерин, экономикасын, саясий түзүлүшү жөнүндө кеңири маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк болду. Андан сырткары Ош мамлекеттик университетинин бир окутуучусу Батыш Чех университетинде бир жумалык тажрыйба алмашуу да болуп кетти. Батыш Чех университетинин кафедра башчысы жана деканы дагы Ош мамлекеттик университетинде бир жумалык тажрыйба алмашуу конок лекцияларды окуп өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетти да. Бул аябай чоң кийинки иш аракеттерибизге чоң бир мындай түрткү берет деген ойдобуз. Келечекте 2018 жылы биз апрель айында дагы Батыш Чех университетине 10 студентибизди жөнөтүү боюнча иш аракеттерди алып кетип атабыз. Ошол эле учурда 10 профессордук окутуучулук курамдын мүмкүн бул факультеттин декандары, университетибиздин жетекчиси баш болгон чоң делегация келип деги эле ошо Чех Республикасы менен башка университеттер менен дагы мындай байланышты тереңдетүү, жаңы жолго, жаңы баскычка көтөрүү маселелери боюнча иш алып баралы деген пландарыбыз бар.
Мурда ушундай нерсе бар беле, анан деги эле бул мүмкүн экен да. Демек мындай кызматташса сөзсүз эле кайсы бир программаларды күтүп отурбай өз ара эле ассалам алейкум деп интернеттен кат жазып эле ушинтип кызматташса болот экен да.
Сөзсүз бул кандайдыр бир донорлорду ошол каражат бөлүп ошол бир кандайдыр программанын алкагында иш алып барган уюмдарды, мекемелерди карап отурбай эле университеттер эки тараптуу келишим негизинде иш алып баруунун бир мисалы катары ачсак болот да.
Анан өткөндө өзүңүзгө маалым болсо керек, Венгрияга студенттерди жөнөтүү боюнча аябай талаш чыкты. Атка минерлердин, байлардын балдары өтүп кетип, карапайым адамдардын балдары өтпөй калды деп. Чет өлкөлөргө окуп келүү үчүн чыккан балдарыңар кантип тандалат? Силер дагы таасири барлардын балдарын тандайсыңарбы же карапайым адамдардын балдары да өтөбү? Кантип тандайсыңар?
Бул маселеде биз аябай объективдүү болууга, калыс болууга аракет кылабыз. Биринчи эле негизги
критерийлер кайсы?
Негизги критерий, негизги талап бул студент жакшы окуш керек, англис тилин билиш керек, анан тиги транскриптте GPA деген түшүнүк бар. Ошол GPA дагы 3'ten кем эмес болуш керек. Бул жогорку көрсөткүчтү көрсөткөн, англис тилинде эркин сүйлөй ала турган студент болуш керек. Аны биз тандап алуу комиссиясы университет тарабынан түзүлгөн комиссия бар. Андан сырткары биздин факультетте атайын эл аралык уюмдардын кызматкерлери аралашкан. Мисалы ошол эле тынчтык корпусунун же болбосо башка эл аралык уюмдардын кызматкерлери катышкан, дагы бир тил билүү деңгээлин аныктай турган комиссия бар. Ошодон өткөн студенттер гана бул жака тандалып алынат. Алдыңкы ондуктагы студент алабыз. Чынында мындай каалоочулар өздөрүнүн документтерин тапшырган студенттер аябай көп. Ошонун ичинен мындай так эч кандай нааразычылык жаратпай, эч кандай мындай терс көрүнүштөргө, өйдө төмөн сөздөргө эч кандай бир эме бербеш керек да.
Анан жемиши кандай болду? Мына өткөндө ошол Чехияга келип окуп кеткен 10 жакын студенттен эмне өзгөрүү байкадыңыз?
Биринчиден, муну мен эле байкаган жокмун, муну жалпы ошо билим берип аткан окуучулардын баардыгы, чогуу жүргөн курбалдаш досторунан дагы көп жакшы нерселерди угуп атабыз. Алар келгенден кийин эле бизге өзүнүн барып келгендиги жөнүндө кичинекей эссе, анкета толтуруп эссе жазып беришкен. Ошолордун буга чейин буларды тандоо турунан өткөзүп ошол жака Чехияга жөнөтүп аткан учурда дагы алар эссе жазган болчу. Көбүнчө кыргыз, орус тилдеринде жазса, кайткандан кийин англис тилинде жазышып, анан ошол мурунку эссе менен азыркы эссени экөөн салыштырган учурда бир канчалык мындай дүйнө таанымынын өзгөргөндүгү, ой жүгүртүүсүнүн бир кыйла жаңы тепкичке көтөрүлгөндүгүн мындай куралданбаган көздө менен деле байкаса болот да. Ошону окуп көрүп деле анан кийин бул биринчи жетишкендик деп эсептейм. Экинчиси, студенттер аябай демилгелүү болуп келишти деп айтсам болот да. Жаңы нерселерди киргизгиси келип, ошол эле факультеттин, университеттин деңгээлинде бир жаңылыктарды жараткысы келип, ошо өздөрү көрүп келген кичинекей нерсе болсо дагы ошону позитивдүү нерсени жалпы эле студентчилик турмушка киргизүүгө аракет кылып, жаңы идеялар менен келип аткандыгы мени аябай кубандырат.
Деди Ош мамлекеттик университеттин жылдык мамилелер боюнча факультеттин деканы Эрлан Камалов. Аны менен кабарчыбыз Али Токтокунов Прагадагы студиябызда маектешкен. Урматтуу каарман, ушту менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Биздин одон кеткен баардык радио материалдарды интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктардан эми таңкы азаттыкта кабардар болосуз. Ал таңкы саат 7:00 тарта ого чыкмак. жумушчу Прагадагы студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кошо улансын. Саламатта калыңыз.